Prevođenje sa poljskog na hebrejski jezik. Kada su klijentima potrebni prevodi bilo koje vrste sadržaja sa poljskog jezika na hebrejski, oni ovu uslugu mogu da očekuju u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer su u našem timu i sudski tumači i prevodioci za oba jezika, čija specijalnost je obrada najrazličitijih sadržaja, ali i usmeni prevod. A što se tiče ove usluge, ona podrazumeva primjenu svih tipova usmenog prevođenja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a to da li će prevodilac i sudski tumač da primene simultani ili šapatni, odnosno konsekutivni prevod, zavisi samo od koncepta događaja za koji klijent zahteva ovu uslugu. Napominjemo i da oni klijenti za čiji događaj se bude primjenjivala baš ta vrsta prevoda, mogu u ponudi da nađu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje im omogućujemo po povoljnim uslovima. U našem timu nisu samo prevodioci i sudski tumači, nego i mnogi drugi stručnjaci, a na prvom mestu oni čija specijalnost je usluga titlovanja, odnosno usluga sinhronizovanja prevedenih video i audio sadržaja. Tako da klijentima možemo da omogućimo i kompletnu obradu, ne samo filmova i emisija, nego i reklamnih poruka, serija i drugih materijala ove vrste. A tu su i lektori i korektori, koji su spremni da klijentima pruže svoje usluge, odnosno da urade redakturu onih materijala koji su loše prevedeni u ovoj kombinaciji jezika. Uz sve pomenute usluge, obrađujemo i sve vrste dokumenata, a to su poslovna, lična, dokumenta iz oblasti obrazovanja, sudstva, nauke i prava, dokumenta koje se predaju nadležnim službama, ali i sve tipove dokumentacija, počev od građevinske preko tehničke i tenderske, pa do medicinske dokumentacije, to jest onih dokumenata koja ulaze u njihov sastav. Sasvim jasno, naravno sve navedeno je manji deo ponude dokumenata za koje prevodilac i sudski tumač nude direktno prevođenje sa poljskog jezika na hebrejski, a jedina obaveza koju imaju klijenti u ovom slučaju se odnosi na slanje originalnih materijala na uvid, odnosno na proveru u vezi sa stavljanjem haškog apostil pečata na konkretna dokumenta. Ove podatke klijenti mogu da dobiju u nadležnim institucijama koje se nalaze u osnovnim sudovima Republike Srbije. I tom prilikom moraju da pitaju prvo da li se ova vrsta overe radi i za njihova dokumenta i da li se haški pečat stavlja kada naši stručnjaci završe obradu konkretnog dokumenta ili pre toga. Sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sve vrste sadržaja koji su vezani kako za oblast interneta, tako i za oblast književnosti i marketinga, odnosno uradit će prevod članaka iz novina, svih vrsta časopisa, tekstova i udžbenika. Prilikom slanja sadržaja na prevod, klijenti mogu da se odluče za onu opciju koja im najviše odgovara. Uz mogućnost slanja na mail, mogu i da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno da izvrše lično dostavljanje u jednu od poslovnica Akademije Oxford ili da ih pošalju preporučeno preko Pošte Srbije. Podrazumeva se da je slanje na mail moguće samo za one sadržaje za koje nije neophodno izvršenje overe pečatom sudskog tumača, jer tada klijenti ne moraju da dostave originale na uvid, a dokumente na mail mogu da nam pošalju samo ukoliko imaju potrebu za njihovim hitnim prevođenjem u ovoj kombinaciji jezika, pa da posle toga ispoštuju i dostavljanje originala na uvid, ali da odaberu najbrži način dostave. Pošto prevodioci i sudski tumači budu završili sa obrađivanjem dostavljenih materijala, klijentima možemo da ih isporučimo na mail, ali naravno samo ako je reč o sadržajima koji ne zahtevaju overu. a njih imaju mogućnost da lično preuzmu u našoj poslovnici, kao i da im budu isporučeni prevodi sa poljskog jezika na hebrejski za bilo koje sadržaje, a prvenstveno za dokumenta i na kućnu adresu. Ovu uslugu će da izvrši kurirska služba, koju budemo angažovali i naplatit će uslugu direktno od klijenta kada mu bude uručivana pošiljka, a po ceni iz zvaničnog cenovnika. Prevod tekstova različite tematike, sa poljskog na hebrejski jezik. Kada su klijentima potrebni prevodi sa poljskog jezika na hebrejski, za tekstove različite tematike, moraju da znaju da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford spremni da zaista u najkraćem roku urade prevod tekstova, ma kako da je njihova tema kompleksna. A to se najpre odnosi na tekstove iz oblasti farmacije, menadžmenta, medicine, obrazovanja i psihologije, te na one koji obrađuju temu iz oblasti politike, finansija, prava, ekonomije i bankarstva, odnosno psihologije, sociologije i filozofije. Uz sve pomenute oblasti, sudski tumač i prevodilac obrađuju i tekstove koji su vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine, te informacione tehnologije, građevinsku industriju, ali i mnoge druge naučne discipline. Obrađujemo i reklamne materijale, ali i različite vrste časopisa i književna dela, te udžbenike i članke iz novina. Serije i filmove različitih žanrova, ali i reklamne poruke i sve vrste emisija, ćemo također da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. A to podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa poljskog jezika na hebrejski, a zatim i titlovanje i sinhronizovanje. Cena prevoda sa poljskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na poljski jezik po jednoj strani je 3.500 dinara. Cena prevoda sa poljskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 3.700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.